americký novinář před komunistickým soudem, vlak, který prorazil železnou oponu, a podivné odsouzení nacistických válečných zločinců, tedy léto 1951. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Táži se vás, obviněný Otisy. Rozuměl jste žalobě?
I am asking you, accused Otis, did you understand the charge?
Yes.
Ano.
Cítíte se vinným?
Do you feel guilty?
Yes.
Ano.
Tudíž jste provozoval v Československu špionáž, ano?
That means that you committed a spionage on the territory of the Czechoslovak Republic.
Yes, I did.
Ano, prováděl.
Ve dnech 2. až 4. července 1951 proběhlo před státním soudem v Praze hlavní líčení se čtyřčlennou špionážní skupinou. Ve zcela vykonstruovaném politickém procesu byl souzen americký novinář William Otis, kterého jsme právě slyšeli. Ten pracoval v Praze jako vedoucí české pobočky americké tiskové agentury Associated Press. Dalšími třemi souzenými byli tři čeští zaměstnanci této agentury. William Otis byl po svém zatčení státní bezpečností poměrně brzy psychicky zlomen a u soudu odpovídal v rámci předem připraveného scénáře. Následující ukázka ilustruje, jak byla běžná novinářská práce vydávána za špionáž.
Tak například Tyler Thompson, vyslanecký rada britského velvyslanectví, mi dal v březnu tohoto roku zprávu o pracovních táborech.
In this report, there were the names and locations of these camps.
V této zprávě byla jména a místa uvedených táborů.
The names of the factories where the inmates worked.
Byla zde uvedena též místa a jména továren, kde chovanci těchto táborů pracovali.
And details on the daily schedule and the regulations in effect in the camps.
A byly zde též podrobnosti o denním programu a práci v táboře.
Na soudní překladatelku Otis později vzpomínal, že to bylo pěkně oblečené děvče s růžovou tváří, které sedělo po jeho pravici. Ve své závěrečné řeči se Otis pokusil alespoň o mírnou obranu.
Můj otec pracoval přímo v továrně.
I'm a worker myself. Huh? I'm a worker myself.
Já sám jsem dělník.
I earn my living by the work of my own hands and brain.
Já sám si vydělávám peníze prací svého mozku a svých rukou.
I'm no capitalist, I don't own any factories.
Já sám nejsem kapitalista. Nemám žádné továrny a také nic jiného mi nepatří.
Ale pane obviněný, vy přeci nejste dělník, vy jste špion.
Hlas v závěru patřil proslulému státnímu prokurátorovi Josefu Urválkovi. Z jeho závěrečného slova vnímáme pasáž o zlých západních novinářích a odpudivém západu obecně.
Tento proces znovu odhalil, jak z tiskových agentů západních velmocí jsou v míru milovných lidově demokratických zemích dokonce budovány špionážní agentury. Pod rouškou tiskových agentů jsou budovány špionážní centrály, jejichž celková činnost je zaměřována k narušování budování lepšího zítřku pracujících těch národů, jejichž pohostinství požívají, a k maření jejich úsilí o bratrské soužití mezi národy a zabezpečení světového míru.
Urválek pak předestírá, jak by podle něj měla novinářská činnost v komunistickém režimu vypadat.
Poslání novináře, to je poslání vznešené. Jen si představme, že by Otis, že by Associated Press skutečně odpovědně plnili svůj úkol. Že by podávali objektivní zprávy. A podávat objektivní zprávy, to má být svatou povinností každého novináře. Že by podávali zprávy o budovatelském úsilí našeho lidu, o naší skvétající kultuře, o naší nadšené mládeži, o našich nejmladších pionírech, o vřelé touze našeho lidu po míru a pokojném spolužití mezi národy. A třeba o našich chybách a nedostatcích. Myslíte, že by tyto zprávy nezajímaly americký lid? Představme si to. A představme si, že by takové zprávy byly dokonce uveřejňovány v americkém tisku. To by byla služba věci míru. To by byla čest být novinářem. To by byl Autis radostně pozdravován našim lidem. Takový by měl být Autis, kdyby byl skutečně novinářem svého lidu. Ovšem Autis nebyl vůbec novinářem. Autis je ve skutečnosti školeným špionem ve službách amerických paličů nové války. A právě tak, jako dnes Autisovi, tak přiskřípneme nos každému, kdo by ho takovým zločinným způsobem strkal do našich věcí, ať s akreditací nebo bez akreditace.
Dodejme, že v procesu vystoupila řada svědků, například známý spisovatel Jiří Mucha, kteří pak byli souzeni v procesech následných. William Otis byl odsouzen k 10 letům vězení, tresty jeho 3 českých podřízených byly 20, 18 a 16 let. Otis byl amnestován v roce 1953 a vyhoštěn z Československa. Jeho podřízení strávili ve vězení čas podstatně delší. Rehabilitace odsouzené čtveřice pak nebyla jednoduchá. Nejprve byli v roce 1969 rehabilitováni, na počátku 70. let byla tato rehabilitace zrušena a definitivně byli rehabilitováni až v roce 1990. V létě 1951 došlo k události, která měla celosvětový ohlas. Šlo o jeden z nejmasovějších útěků přes železnou oponu. Dobový rozhlasový pořad představil pak tuto událost samozřejmě úplně jinak.
Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice. Tam na naše občany dělali Američané nátlak a všemožným způsobem je chtěli přimět k tomu, aby zůstali v západním Německu. Naši občané do jednoho odmítli návrhy Američanů.
Ve skutečnosti se ze 110 cestujících vrátilo do Československa 77. Důležité je připomenout, že řada navrátilců měla doma rodinu a na útěk jednoduše nebyla připravena. Propagandistický rozhlasový pořad byl sestaven jako jakési pásmo, kde zazněly hlasy těch správných, tedy pečlivě vybraných navrátilců.
Najprv se spýtame pána Josefa Kalabzu, který je kuričom československých štátnych železníc a pracoval jako kurič tohto vlaku, který skupina teroristů previezla cez československé štátne hranice z Ašu do západného Německa. Pán Kalabza, ako došlo k tomuto prechodu vlaku cez hranice?
Můžu vám říct jenom tolik, že když jsme se blížili k Aši, rychlostí bylo to asi 40 km, kde jsem si myslel, že strojvedoucí Konvalinka zastaví. Místo, aby strojvedoucí Konvalinka zastavil, otevřel regulátor a plnou parou přejížděl až. Kde jsem byl napadený truxou výpravčím a přinucený silenou na zem, který měl v ruce zbraň.
Vy jste se pokoušel zastavit?
Pokoušel jsem se teda to nějak to strojvedoucího, že by tak ne, že ty se nevěděl, že ten výpravčí má v zbraň, jo. Když jsem nereagoval na prvního vyzvání k zemi, zůstal jsem tam takhle, ne, tak on hned po druhý namířil na mě zbraň, měl to pistoli, nevím, jaká to byla ráže teda určitě, ale namířil ji na mě a můžu jsem si musel přinutit mě lehnout. A plnou rychlostí jsme přejížděli československý území a blížili jsme se na německý území do západní zóny, kde po přejetí hranic asi 200 metrů je strážní domek, německý už, ne, a kde se strojvedoucí Konvalinka pokoušel zastavit vlak. Teda brzda mu nefungovala, to jsem zastavit nemohl brzdou, tak použil kontra, proti páru teda, ne, kde se mu vlak podařilo zastavit, kde se skočili oba dva ze stroje, jak Konvalinka a Truxa, a kde na ně čekali nějaký dva páni, podle našeho to byli Amerikáni, jo. kde se s nima vítali. Musí být domluvený, protože ten mu říká nazdar Jardo.
Svědectví z rozhlasového pořadu jsou ve svém vyznění až nepřekvapivě stereotypní. Nejoriginálnější je nesporně slovenská dělnice Anna Pubáková. Z jejího opravdu předlouhého vyprávění si poslechněme alespoň ukázku o setkání se západními novináři.
Přijela skupina zrádných zradců naší vlasti ze svobodné Evropy s filmáma, jo, který chtěli snímkovat našich lidí, teď se jim to nedařilo. Hleděli večer, jak jsme byli ve vlaku, světlem, abychom nás snímkovali. My jsme jim odpověděli takhle zavřenými pěstmi na oči a skovali jsme se pod lavic, aby nás nemohli snímkovat. Teď ráno to používali dál. Přijeli ze svobodné Evropy a používali to tím způsobem, protože to jídlo dávali venku, aby ty lidi mohli snímkovat. Což naši lidé jim odpověděli na to, jeli jeden po druhým, abychom to snímkování se jim nevydařilo. A teď je to samozřejmě, že jsme byli z toho vlaku špinaví, tak děvčata šli se tam myť, jo, a vodu nám nedali. A což ten reportér chtěl to využít, chtěli se snímkovat, jo, a hlavně tu našu mládež, která měla jedna sudružka s oznak svazu mládeže. Co se mu nepodařilo? Jak se on otočil na pravou stranu, děvčata se otočili a ukázali mu zadní část svého těla, jo. Teď se přišel na levou stranu, taky se mu nepodařilo. Pak vylezl na lokomotivu nahoře a one se vohly důle a jak dlouho on vydržel na lokomotivě, tak one vydrželi dlouho uhnuté, jo. Což teď stekem zebral ty filmy, jo, a roztrhali, co jsme se mu tam smáli. Teď hleděli dále, používali to způsobem, když viděli, že lidi nejdu ven, tak šli do těch kompartimentů, kde byli lidi. A teď dělali takovou, ty hesla o jich svobodný Evropě. No a my jsme jim odpověděli, zdáli je to svoboda namířený kulomety proti bezbraným lidem, kterých takhle gangstersky přivezli do západního Německa z jejich zrádnou emigraci, což naši lidi viděli, kde je pravda.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ve dnech 23. až 25. srpna 1951 proběhl v Praze na Pankráci proces s nacistickými vrahy. Souzeno zde bylo 5 vysokých nacistických důstojníků z SS, gestapa, pořádkové policie a Wehrmachtu. Nejdůležitějším souzeným byl nesporně SS Obersturmführer Max Heinrich Rostock, který se jako velitel kladenského Sicherheitsdienstu, zpravodajské služby SS a NSDAP, účastnil vyhlazení Lidic. Záznam procesu se dochoval v dobové podobě, tedy ukázky z jednání uváděné a komentované rozhlasovým moderátorem. Ten také uvádí následující vybranou pasáž.
Nejodpornějším zločinem SSáka Rostocka, za který nese plnou zodpovědnost s otrlým a bestiálním šéfem kladenského gestapa Wiesmannem, je vypálení a vyhlazení Lidic, vyvraždění lidického mužského obyvatelstva a zavlečení lidických žen do nacistických koncentráků. Lidice jsou strašlivým kontem, zatěžujícím svědomí tohoto mrzkého zločince. Proto se snaží ze všech sil zeslabovat účast na lidickém masakru.
Nyní přicházíme k vaší účasti na lidické akci. Dříve nežli podrobně vás budu vyslýchat, chci vám položit zatím několik všeobecných krátkých otázek, na které mě krátce odpovězte. Byl jste v oněch kritických a tragických pro Lidice dnech v Lidicích?
Já, wenn die Aktion begann.
Ano, ty začala akce.
Byl jste tam jednou nebo vícekrát?
Mehrmals.
Několikrát.
Kolikrát?
Vier oder fünfmal.
Čtyřikrát nebo pětkrát.
Byl jste přítomen, když se prováděla prohlídka fary?
Já.
Ano.
Byl jste přítomen, když se prováděla prohlídka kostela?
Teilweise ja.
Částečně ano.
Co to je, jak to mě zrozumět částečně? Mohu být přítomen, anebo nepřítomen, ale nemohu být přítomen jednou nohou. Byl jste přítomen?
Zeitweise, ja. Zeitweise.
Občas.
Tedy byl jste přítomen v kostele při prohlídce. Byl jste přítomen...
Zeitweise, ja.
Občas ano.
Byl jste přítomen, když kostel byl vypalován a vypálen?
Já.
Ano.
Byl jste přítomen, když se prováděla poprava lidických mužů?
Zeitweise já.
Občas ano.
Rostok nemůže však zeslabit svoji vinu na tomto ohavném zločinu. Lotr, který rozmetal desítky lidických rodin, který se spoluúčastnil poprav lidických mužů, který rval děti z náruče jejich matek a dal je odvléci do Německa, je usvědčován svědkyněmi, lidickými matkami, Růženou Pižvaldovou, Anou Pekovou a zejména dramatickou a srdcervoucí výpovědí, která je též nejtěžší obžalovou tohoto nacistického bandity, výpovědí Růženy Petrákové.
Z emočně opravdu velmi silné výpovědi, alespoň pasáž popisující odebírání dětí lidickým ženám.
My jsme se zoufale teda bránili tím, že jsme si každá ta matka ty svoje děti drželi u sebe. V tom, když přišla řada na moje děti, to bylo vyvolávané podle kartotéky, kterou s námi udělali den předtím, když nás dali do tělocvičny, tam do Kladna, tak jak jsme klečeli, tak zezadu s námi někdo zatřás. Já jsem se zvedala z té slámy a jak ode mě ty děti odcházely, tak ten nejmladší synek, který měl 8 roků, se ke mně vrátil. Já jsem plakala a v tom, jak jsem se chtěla zvedat, tak zezadu na mě někdo skočil, tak mě trh za rameno a srazil mě do té slámy. To samé se stalo i vedle sousedce Aně Pekové. My jsme se otočili a já poznávám a tvrdím, že to byl Rostok. Ovšem, pane předsedo, byl v civilu, oni byli ponejvíce v civilu.
Poznáváte ho určitě?
Poznávám ho určitě, poněvadž ten si nese podobu jednu a tu samou. Protože pro ně, když oni nám naše děti odbírali, byl pro ně velký svátek, ale pro nás je to bolest a my na to nikdy nezapomeneme.
Tedy vylučujete, paní svědkyně, omyl v této osobě tohoto muže?
Ano. Ano. Tvrdím a odpřísahám na památku k uctění svých dětí, že to je určitě Rostok.
Ukázka ze závěrečného slova prokurátora Pavla Barbaše, obsahující nezbytnou dobovou propagandu, má poněkud hořkou příchuť.
Váš rozsudek, občané soudci, členové státního soudu, jako rozsudek představitelů vůle pracujícího lidu našeho lidově demokratického státu, musí být varovným vykřičníkem, ve kterém dnešní i budoucí paličinové války musí vidět svůj osud. Stejně jako tito váleční zločinci, kteří zde sedí před námi na lavici obžalovaných, musí skončit všichni strůjcové a paliči imperialistické války.
Všech 5 obžalovaných obdrželo trest smrti, ale jeho vykonání bylo nejprve odloženo a poté, v době, kdy byla z politických důvodů popravena řada zcela nevinných lidí, byl všem odsouzeným změněn cestou prezidentské milosti na trest doživotní. Rostok byl v roce 1959 získán jako spolupracovník státní bezpečnosti a na počátku roku 60 byl vyhoštěn do Spolkové republiky Německo, kde se záhy odmlčel. Zemřel v roce 1986. Světoznámý běžec a důstojník Emil Zátopek překonal 29. září 1951 další rekord.
A A teď už vám můžeme oznámit, že štábní kapitán Emil Zátopek uběhl dnes v Houšce na pěkném stadionku za hodinu 20 kilometrů a 52 metrů. To je výkon fenomenální a my nemáme, Emile, celkem slov, kterými bychom ti za tento tvůj skvělý výkon poděkovali. Ale prosím tě jenom, aby si pověděl několik slov našim posluchačům.
Myslím, že naši posluchači si budou myslet, že si z nich děláme legraci. No ale je to tak. To, co jsem si myslel před 14 dny, že se mi podařil světový rekord, protože jsem byl v mimořádné dobré kondici, to se mi podařilo dnes ještě překonat. Ono je těžko vystihnout předem, jak člověk poběží a nakonec se vždycky člověk musí nechat překvapit až při závodě samém.
A na závěr alespoň jedna ukázka na odlehčení. Kult našeho národního obrození, který byl v 50. letech velmi silně pěstován, měl vedle literární a filmové také svou rozhlasovou podobu. Ve sledovaném období byla natočena rozhlasová dramatizace divadelní hry Josefa Kajetána Tyla, Fidlovačka a Nebžádný hněv a Žádná rvačka. Autorem obsáhlé rozhlasové podoby byl Vladimír Procházka.
Mein Gott, je to možný, Lidunka a Stín.
Aby do něho tisíc šídel, to už se jeník vrátil. Dobrý trof, paní Mastílková.
Týnerin, Herr Schustermaster kroutil, tak co, spravujou fotboty?
Aby tě, jaký ďábel jeníku tebe tady vytrousil? Je to na moje psaní odpověď?
Liduško, kom her. Nestydíš se mluvit na Efendlich ulici s člověkem, který nestojí ani na první štafli Bildungu?
Čechové, zasmolte jí hrdlo, skály se pukají, to je čeština.
Drahá paní, teto hněv by vám uškodil. Náhoda mne svedla s hochem, jemuž to sem srdce zadala.
Nekazte si oče snídaní daremnou žlučí. Vaše psaní mne sem přitáhlo. Musil jsem se pravdy dovědět. Nechcete jistě, abych se utrápil.
Nerozcházejte se více ve hněvu s panem sousedem. Tetínko, popřejte mi hocha.
Podejte ruku, paní sousedce, oče. Dejte mi Lidunku.
Ani slova.
Nebo tě za jazyk na verbánek přibiju.
Pan Schustermaster ví dobře, jak daleko by se krev jeho opovážila.
Nerad bych, ale aby se kluk můj dostal na nečeské okrajky.
Okrajky? I on infám člověče. Ještě jednou takovou impertinenc a budeme spolu do jiného tonu rozprávět.
Bruč třeba Dodis, děravá Baset.
Kdo je Baset? No počkej. Já ti zabasetluju. On je Dodis a jeho kluci Dodisata.
Tu jsou dvě pěstě.
Paní teta na ulici.
On smolivareš, kopíčkáři. Šídlovrté, kopitáři.
Komolkáško.
Mizero. Šecháčku.
Milione. Jakže? Já tě zadávím, ty z cizích flíčků sešívaná koperteko. O kopitách mluv si, co chceš, ale na mě si hubu nepal. Čecháčku, já bych se smrštil jako bota za pecí. Co pak ty jsi, ty chmourevce očích poctivou Pražena? Ani voda, ani oheň. Jsem-li Čecháček, je to můj peníz, moje důstojenství. Já ti dám Čecháčka.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Léto 1951, politický proces, hromadný útěk a další dějství lidské tragédie. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.